Komentář šestý. Jak čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu. Úvod. Kultura je duší národa. Je pro lidstvo důležitým duchovním faktorem, podobně jako faktory hmotné, například původ národů nebo území, které obývají. Historie civilizace každého národa je určena jeho kulturním vývojem. Úplné zničení tradiční kultury národa povede k jeho zániku. Prastaré národy, které vytvořily slavné civilizace, zanikly ve chvíli, kdy se vytratila jejich kultura, ačkoliv lidé této rasy možná žili dál. Čína je jedinou zemí na naší planetě, jejíž prastará civilizace byla předávána přes 5000 let. Zničení její tradiční kultury je neodpustitelným zločinem. Čínská kultura, o které se věřilo, že je darem bohů, začala pověstmi o Pchan, Kuovi I, který vytvořil nebe a zemi, pověstí o bohyni Eni, dvojité Vá 2, která stvořila lidi, legendou o Shen, Nungovi 3, který určil stovky léčivých rostlin, či Cechang, Tíjeovi 4, který vytvořil čínské znaky. Člověk následuje zemi, země následuje nebe následuje Tao a Tao následuje to, co je přirozené. 5 taoistická moudrost o jednotě nebe a lidstva proudí žilami čínské kultury. Velké učení napomáhá zušlechťování ctnosti. 6 Konfucius před více než 2000 lety založil školu pro své žáky a odevzdal společnosti konfuciánské ideály reprezentované 5 základními ctnostmi dobroty, spravet. Livosti, slušnosti, moudrosti a věrnosti. V 1. století přišel ze západu do Číny Šákyamuniho buddhismus se svým důrazem na soucit a spásu všech bytostí. Čínská kultura se tak stala rozmanitější a hlubší. Proto se konfucianismus, taoismus a buddhismus staly vírami, které se v čínské společnosti navzájem doplňují. Toto přivedlo dynastii Tchang 618-907 až na vrchol její slávy a prosperity, což je každému na světě známo. Přestože čínský národ v průběhu dějin opakovaně zažíval invaze a útoky, jeho kultura si udržela svou odolnost a sílu a její podstata byla neustále odevzdávána dalším generacím. Znalost vesmíru, kterou měli naši předkové, byla shrnuta v myšlence jednoty nebe a lidstva. Je všeobecně známo, že dobro bude odměněno a zlo potrestáno. Základním principem je nedělat druhým to, co by se člověku samotnému nelíbilo. Věrnost, úcta k rodičům, důstojnost a spravedlnost určovaly společenské normy a Konfuciových 5 základních ctností dobroty, spravedlivosti, slušnosti, moudrosti a věrnosti položilo základ pro morálku člověka jako jednotlivce i celé společnosti. S těmito hodnotami ztělesňovala čínská kultura upřímnost, dobrotu, harmonii a toleranci. Na svých náhrobcích běžní Číňané vyjadřovali úctu nebi, zemi, panovníkovi, rodičům a učiteli. Bylo to vyjádření hluboce zakořeněných čínských tradic, úcty k Bohu, nebi a zemi, věrnosti své vlasti, panovníkovi, respektu k rodinným hodnotám, rodičům a úcty k učitelům. Tradiční čínská kultura hledala soulad mezi lidstvem a vesmírem a zdůrazňovala etiku a morálku jednotlivce. Byla založena na víře obsažené v kultivačních praxích konfucianismu, buddhismu a taoismu a poskytovala čínským lidem prostředí vzájemné snášenlivosti, sociální pokrok, záruku lidské morálky a spravedlivou víru. Na rozdíl od zákona, který předepisuje tvrdá a stálá pravidla, kultura poskytuje pouze jemná omezení. Zákon prosazuje trest, když člověk spáchá zločin, kultura, tím, že pěstuje morálku, zabraňuje tomu, aby se zločiny vůbec děly. Morální hodnoty společnosti jsou často ztělesněny v její kultuře. Tradiční čínská kultura dosáhla svého vrcholu v období rozkvětu dynastie Tchang, které bylo zároveň nejmocnějším obdobím čínského národa. Také čínská věda se široce rozvinula a měla skvělou pověst u ostatních národů. Do hlavního města dynastie Tchang, Čchangkanu, přicházeli studovat učenci z Evropy, Blízkého východu a Japonska. Země, které sousedily s Čínou, vnímali sami sebe jako lení území Číny. Desítky tisíc. Zástupců mnoha zemí přišli vzdát Číně hold, i když museli překonat obrovské vzdálenosti a projít složitým celním řízením 7. Když skončilo období dynastie Čchin, 221-207 před N.L. Čína se stala terčem nájezdů menšinových skupin. To se dělo především během dynastie Svej 581-618, Tchang 618-907, Jian 1271-1361 a Čching 1644-1911 a několikrát i během jiných období. Tyto etnické skupiny se však jako celek téměř přizpůsobily čínským obyčejům. Jak řekl Konfucius, i když tito lidé, kteří přišli zdaleka, nejsou s námi v souladu, obraťte je pomocí kultivace, naší kultury a ctnosti 8. Od roku 1949, kdy ČKS získala moc v Číně, použila zdroje celé země na zničení bohaté čínské tradiční kultury. Tento zlý záměr nepocházel z posedlosti ČKS industrializací ani z bezmyšlenkovitého následování západní civilizace. Vyšel z ideologické opozice ČKS vůči tradiční čínské kultuře. Zničení čínské kultury komunistickou stranou bylo plánované, dobře organizované a systematické, a podpořilo jej i to, že stát používal násilí. ČKS od svého založení nikdy nepřestala revolucionalizovat čínskou kulturu ve snaze úplně zničit jejího ducha. Co je ještě tragičtější, ČKS tradiční kulturu vědomě zneužila a tajně modifikovala. ČKS upřednostňovala skaženost před ctností, přičemž šířila mocenské boje, zrady a diktátorství všechno zlé, co vystupovalo v čínské historii na povrch, kdykoliv se lidé vzdálili od tradičních hodnot. ČKS využila tyto historické příklady, aby vytvořila svůj vlastní systém morálních hodnot, uvažování a vyjadřování a snažila se vzbudit falešný dojem, že tato kultura strany je ve skutečnosti pokračováním tradiční čínské kultury. ČKS pak dokonce využila averzi, kterou někteří lidé měli vůči kultuře strany, aby podnítila odsouzení tradiční kultury a vzdálení se od ní. Ničení tradiční kultury čínskou komunistickou stranou přineslo Číně katastrofální následky. Lidé nejenže ztratili morální zábrany, ale byli i silně nakaženi zlými doktrínami ČKS. I proč chtěla ČKS zničit čínskou kulturu? Dlouhá tradice čínské kultury je založena na víře a vážení si ctnosti. Pravá kultura čínského národa se započala přibližně před 5000 lety, v době vlády legendárního císaře Huanga. Ten je považován za nejstaršího předchůdce čínské civilizace. Ve skutečnosti se císaři Huangovi přisuzuje i založení taoismu, který se také nazývá škola myšlení Hunklao, Hungti a Laoce. Hluboký vliv taoismu na konfucianismus je doložen v konfuciových výrocích, usilujte o Tao, splyňte s ctností, následujte dobrotu a ponořte se do umění, nebo, jestliže člověk ráno slyší Tao, večer může zemřít a nebude litovat. 9. Jedno z nejdůležitějších klasických čínských děl, kniha Proměn, I Ching, tvoří záznamy, týkající se nebe a země, Yinu a Yangu, kosmických změn, sociálního pokroku a úpadku a zákonů lidského života. Věštecká síla knihy dalece převyšuje to, co si současná věda dokáže představit. Kromě taoismu a konfucianismu měl na čínské intelektuály jemný, ale hluboký vliv buddhismus, obzvláště zen buddhismus. Konfucianismus je částí tradiční čínské kultury, která se zaměřuje na světský život. Zdůrazňuje etiku založenou na rodinných hodnotách, ve které hraje mimořádně důležitou úlohu úcta ke starším. Číňané věří, že všechna dobrota začíná úctou k rodičům. Konfucius zastával dobrotu, spravedlivost, slušnost, moudrost a věrnost a také pronesl, nejsou úcta, kterou syn prokazuje otci, a láska, kterou bratr chová k bratrovi, samotnými kořeny dobroty. Etiku uplatňovanou v rodině lze také přirozeně rozšířit, aby vedla morálku celé společnosti. Úcta syna k otci může být rozšířena na oddanost panovníkovi. Jen zřídka se stane, aby člověk, který má v úctě své rodiče a sourozence, měl sklon urážet ty, kdo stojí nad ním. 10. Bratrskou lásku lze dále rozšířit na spravedlnost a věrnost přátelům. Konfuciáni učí, že v rodině by měl být otec laskavý, syn uctivý, starší bratr přátelský a mladší bratr zdvořilý. Tato otcovská laskavost může být dále rozšířena na dobrotu panovníka ke svým poddaným. Pokud se zachovají tradice rodiny, je možné přirozeně udržovat morálku ve společnosti. Kultivuj se, usměrňuj rodinu, správně panuj státu a učin celé království pokojným a šťastným. 11. Buddhismus a taoismus jsou naproti tomu částí čínské kultury, která se zaměřuje na opuštění světského života. Usilují o duchovní povznesení lidí. Vliv buddhismu a taoismu pronikl do všech stránek života obyčejných lidí. Praxe, které jsou hluboce zakořeněny v taoismu, zahrnují čínskou medicínu, čchikang, geomancii, feng shui a věštění. Tyto praxe vytvořily spolu s buddhistickým pojetím nebeského království a pekla, karmické odměny za dobro a odplaty za zlo a s konfuciánskou etikou jádro tradiční čínské kultury. Víra v konfucianismus, buddhismus a taoismus nabízela Číňanům stabilní morální systém, neměný, dokud existuje nebe. 12. Tento etický systém byl základem udržitelnosti, klidu a harmonie ve společnosti. Morálka patří k oblasti duchovní, proto je často abstraktní. Důležitou úlohou kultury je vyjádřit abstraktní systém morálky v jazyce, který je všeobecně pochopitelný. Vezměme si například 4 nejznámější romány čínské kultury. Cesta na západ 13 je mystickou pověstí. Sen v červeném domě začíná 14 tak, že spolu hovoří oživlý kámen, božský bezmezný prostor a Tao nekonečného času. Rozhovor se odehrává poblíž útesu bez opory nahoře velké pustoty v zemi duchovna a poskytuje nápovědu k vysvětlení lidského dramatu, které je v románu popsáno. Kniha Příběhy od jezerního břehu 15 začíná vyprávěním o ministru Chungovi, který převzal vedení nad vojenskými záležitostmi a omylem vypustil 108 démonů. Tato legenda vysvětluje původ 108 statečných bojovníků. Příběhy tří říší 16 začínají nebeským varováním před neštěstím a končí nevyhnutelným naplněním boží vůle, záležitosti na zemi běží jako nekonečná řeka, osud, předpovězený nebem, sahá do nekonečna a všechno je jim odsouzeno k zániku. Jiné známé příběhy, jako například román o východním Čou 17 a úplný příběh Jiefe je 18, všechny začínají podobnými legendami. Romanopisci nepoužívají v těchto dílech mýty náhodou. Naopak, mýty jsou odrazem základní filozofie čínských intelektuálů o přírodě a lidech. Tyto romány měly hluboký vliv na čínské myšlení. Když je řeč o spravedlivosti, lidé si spíš vspomenou na Kuan Yi a 160-219 ze tří říší než na samotný význam slova. Připomenou si jí úvé smysl pro spravedlnost. Ve vztahu k přátelům, který převýšil oblohu a dosáhl až do nebes, jeho neochvějnou věrnost svému nadřízenému Liu Pheovi, díky které si získal respekt i u svých nepřátel, jeho statečnost, která vítězila v nejtěžších bitevních situacích, i jeho poslední porážku v bitvě u města Mai. Zejména si pak připomenou rozhovor, který Kuan Yi již v roli božstva vede se svým synem. Když mluvíme o věrnosti, lidé přirozeně pomyslí na Jiefeje 1103-1141, vojenského velitele z dynastie Sang, který sloužil své zemi s bezvýhradnou poctivostí a loajalitou. A také samozřejmě na Chuke Lianga 181-234, ministerského předsedu státu Shu z období tří říší, který ze sebe dával vše, až dokud mu nepřestalo být srdce. Autoři v těchto pestrých příbězích oslavují principy věrnosti a spravedlivosti v tradiční čínské kultuře. Abstraktní morální hodnoty, které obhajují, tak byly zamotněny a ztělesněny v kulturním vyjádření. Taoismus zdůrazňuje pravdivost, buddhismus soucit a konfucianismus si váží loajality, tolerance, dobroty a spravedlivosti. Přestože se jejich formy odlišují, jejich cíl je stejný. Všechny inspirují lidi k tomu, aby se navrátili k dobrotě. 19. Toto jsou nejcennější aspekty tradiční čínské kultury, která je založena na víře v konfucianismus, buddhismus a taoismus. Tradiční čínská kultura naučila lidi důležitým konceptům a principům, jako jsou nebe, Tao, Bůh, Buda, osud, předurčenost, dobrota, spravedlivost, slušnost, moudrost, věrnost, upřímnost, stud, oddanost, úcta k rodičům, důstojnost a tak dále. Mnoho Číňanů je možná negramotných, přesto však znají tradiční divadelní hry a opery. Prostřednictvím těchto uměleckých forem se dozvěděli o tradičních morálních hodnotách. Tyto formy kultury byly při odevzdávání čínské tradice mimořádně důležité. Zničení tradičních čínských hodnot je přímým útokem ČKS na čínskou morálku a podkopává základy pro klid a harmonii ve společnosti. Zhoubná komunistická teorie se staví proti tradiční kultuře. Filozofie komunistické strany je opakem původní, tradiční čínské kultury. Tradiční kultura uznává nebeské principy a jejich nadvládu, jak jednou řekl Konfucius, život a smrt jsou předurčeny a bohatství a posta. Ve ní jsou dány nebem, 20 buddhismus i taoismus věří v božské principy, cyklus života a smrti, reinkarnaci a karmickou příčinnost dobra a zla. Na druhé straně komunistická strana nejenže vychází z ateismu, navíc se ještě divoce vzpírá Tao a útočí na nebeské principy. Konfucianismus si váží rodiny, ale komunistický manifest jednoznačně požaduje její zrušení. Tradiční kultura odlišuje čínské od cizího, komunistický manifest se zasazuje za zrušení národností. Kultura konfucianismu zdůrazňuje laskavost vůči ostatním, komunistická strana vyzývá k třídnímu boji. Konfucianismus staví na věrnosti panovníkovi a lásce k národu, komunistický manifest mluví o odstranění národů. Aby si komunistická strana v Číně získala a udržela moc, musela nejprve zasadit své nemorální myšlenky do čínské půdy. Mao Tse-tung vyhlásil, jestliže chceme svrhnout moc, musíme nejprve vytvořit propagandu a pracovat v oblasti ideologie. 21 ČKS si uvědomila, že drsná komunistická teorie, která je udržována zbraněmi, je ideologickým odpadem Západu a nemůže se postavit čínské historii staré 5000 let. ČKS tedy musela úplně zničit tradiční kulturu, aby na politické jeviště Číny mohly nastoupit marxismus a leninismus. Tradiční kultura je překážkou pro diktátorství ČKS. Mao Tse-tung jednou výstižně řekl, že nenásleduje ani Tao, ani nebe. 22. Tradiční čínská kultura byla pro ČKS, která chtěla vzdorovat Tao a zápasit s nebem, bez pochyby velikou překážkou. Koncept věrnosti v tradiční čínské kultuře neznamená slepou oddanost. V očích lidí je císař synem nebe, které je nad ním. Císař nemůže mít vždy a ve všem pravdu. Proto bylo potřebné, aby ti, již mají vůči němu námitky, mohli na jeho nedostatky kdykoliv poukázat. V čínských kronikách také historikové zaznamenávali všechna císařova slova a činy. Učení úředníci se mohli stát učiteli moudrých králů a chování císaře se posuzovalo konfuciánskými principy. Jestliže byl císař nemorální neosvícený k Tao, lidé mohli povstat, aby ho svrhli. Z toho vycházel útok Čchengtchanga proti vládci Tíje nebo odstranění císaře Chua králem Wu. 23. Tato povstání se nepovažovala za porušení věrnosti vůči Tao. Namísto toho byla viděna jako nastolení Ta v zájmu nebe. Vezměme si například známého vojevůdce dynastie San, Wen Tianxianga, 1236-1283. Když byl Wen zajat, odmítl se vzdát mongolským nájezdníkům, i přesto, že jej císař žádal, aby to udělal. Zachoval se tak proto, že jako následovník Konfuciova učení věřil, že lidé mají nejvyšší důležitost, Národ přichází jako druhý, jako poslední je panovník, 24. Diktátorská ČKS tyto tradiční hodnoty nemohla v žádném případě přijmout. Chtěla kanonizovat své vlastní vůdce a šířit kult osobnosti, a tak nemohla dovolit dlouho udržovaným konceptům, jako jsou nebe, Tao a Bůh, aby ji řídili shora. ČKS si byla vědoma toho, že její skutky jsou podle měřítek tradiční kultury největšími a nejhoršími zločiny proti nebi a Tao. Věděla, že pokud by existovala tradiční kultura, lidé by nikdy neopěvovali ČKS jako velkou, slavnou a správnou. Učenci by v duchu Mencia pokračovali v tradici, riskovali by život, aby napomínali panovníka, udržovali spravedlnost za cenu vlastního života, 25, a nadále kladli zájmy lidí nad zájmy vládce. Lidé by se nikdy nestali loutkami ČKS a ta by nemohla sjednotit myšlení mas. Úcta k nebi, zemi a přírodě, zakořeněná v tradiční kultuře, se stala překážkou pro boj ČKS s přírodou v její snaze o přeměnu nebe a země. Tradiční kultura si váží lidského života a učí, že s jakoukoliv záležitostí týkající se lidského života se musí zacházet na nejvýš pečlivě. Takové vnímání tvořilo samozřejmou překážku masovému vraždění organizovanému ČKS i její vládě teroru. Nejvyšší morální standard nebeského Ta, obsažený v tradiční kultuře, zasahovali do manipulace s morálními principy, kterou prováděla ČKS. Aby strana mohla posílit vlastní nadvládu, učinila z tradiční kultury svého úhlavního nepřítele. Tradiční kultura zpochybňuje oprávněnost vlády ČKS. Tradiční čínská kultura věří v Boha a mandát nebes. Přijetí nebeského mandátu znamená, že vládcové musí být moudří, následovat Tao a být v harmonii s osudem. Přijetí víry v Boha znamená přijetí skutečnosti, že moc nad lidmi zůstává v rukou nebes. Princip vlády ČKS lze shrnout takto, od minulosti spějme zpátky, otroci, vzhůru k cílům svým. Již chví se světa základ vratký, my ničím nesme, buďme vším, 26. ČKS podporuje historický materialismus a tvrdí, že komunismus je ráj na zemi a cestu k němu dláždí pionýři proletariátu, tedy komunistická strana. Víra v Boha tedy přímo zpochybňuje legitimitu vlády ČKS. Druhý, jak komunistická strana ničí tradiční kulturu. Všechno, co ČKS dělá, má politický cíl. Aby si získala, udržela a upevnila svou tyranii, ČKS musí nahradit lidskou povahu svými stranickými principy a tradiční kulturu nahradit kulturou podvodu, zla a bojů. Ničení starého a jeho nahrazování novým se týkalo věcí hmotných, jako byly historické památky a lokality či starodávné knihy, ale i věcí nehmotných tradičních náhledů na morálku, život a svět. Dotklo se všech aspektů života lidí, včetně jejich činů, myšlenek a způsobu života. ČKS považuje povrchní a vyumělkované projevy kultury za její podstatu. Tu zachovává, zatímco pravou podstatu kultury a umění vydává za její povrchní fasádu. Strana udržuje vnější podobu tradic, přičemž však nahrazuje opravdovou tradici kulturou strany. Takto podvádí lidi i mezinárodní společenství iluzí, že dále rozvíjí a následuje tradiční čínskou kulturu. Souběžné ničení tří náboženství. Tradiční kultura je zakořeněna v konfucianismu, buddhismu a taosmu, a tak prvním krokem ČKS pro zničení tradiční kultury bylo odstranění projevů nebeských principů v lidském světě, což znamenalo vymýcení tří náboženství, která jim odpovídají. Všechna hlavní náboženství, konfucianismus, buddhismus a taoismus, byla v různých historických obdobích utlačována. Například buddhismus zažil v minulosti čtyři velká pronásledování, která jsou známa z historie jako pronásledování tří Wu a jednoho Cunga, pronásledování následovníků buddhismu čtyřmi čínskými císaři. Císař Tchaj, Wu 27 z dynastie Severní Wei, 386-534, a císař Wu, Cung 28 z dynastie Tchang, 618-907 se oba pokoušeli vykořenit buddhismus, aby taoismus získal převahu. Císař Wu 29 z dynastie Severní Čou 557-581 se pokusil vymítit buddhismus a taoismus, ale uctíval konfucianismus. Císař Ešcung 30 z pozdní dynastie Čou 951-960 se pokusil zničit buddhismus, aby použil sochy Buddhy naražení mincí, ale taoismu ani konfucianismu se nedotkl. ČKS je jediným režimem v historii, který ničí všechna tři náboženství najednou. Brzy poté, co se strana chopila vlády, začala ničit chrámy, pálit svatá písma a nutit buddhistické mnichy a mnišky, aby se vrátili k světskému životu. Nebyla o nic jemnější ani při ničení ostatních lokalit spjatých s náboženstvím. Koncem 60. let v Číně nezůstala takřka žádná náboženská místa. Kulturní revoluce přinesla ještě větší náboženskou a kulturní katastrofu při kampani zahazování čtyř starých věcí, 31 to je. Starých myšlenek, staré kultury, starých obyčejů a starých zvyklostí. Například první buddhistický chrám v Číně byl chrám Bílého koně, chrám Pajma, 32 postavený v rané dynastii východní Čen, 25-220 n.l. při městě Luoyang. Byl uznáván jako kolébka buddhismu v Číně a zakladatelův dům. Během zahazování čtyř starých věcí nemohl ani on uniknout drancování. Nedaleko chrámu pracovala výrobní brigáda úderníků chrámu Bílého koně. Tajemník výboru strany vedl sedláky, aby ve jménu revoluce vyplenili chrám. Více než 1000 let staré hliněné sochy 18 arhatů, které byly stvořeny v období dynastie Liao, byly zničeny. Písmo Pei, Jie 33, které do Číny přinesl významný indický mnich před 2000 lety, bylo spálenou. Vzácný poklad, nefritový kůň, byl rozbit na kusy. O několik let později chtěl kambodžský exilový král Norodom Sihanouk vzdát úctu chrámu Bílého koně. Chou Enlai, tehdejší čínský předseda vlády, v rychlosti nařídil, aby byla do Luoyangu přepravena písma, Pejjie, z císařského paláce v Pekingu a sochy 18 arhatů vyrobené v období dynastie Qing z chrámu Azurových oblaků, chrám Pájín, který se nachází v parku Siang, Shan 34 v Pekingu. Touto falešnou náhradou ČKS vyřešila diplomatický problém 35. Kulturní revoluce začala v květnu 1966. Tato revoluce spočívala ve zrevolucionizování čínské kultury velmi ničivým způsobem. Od srpna 1966 zachvátil zuřivý oheň, zahazování čtyř starých věcí celou Čínu. Buddhistické a taoistické chrámy, buddhistické sochy, historicky významná místa, místa oplývající přírodními krásami, kaligrafie, obrazy a starožitnosti, všechny byly prohlášeny za pozůstatky feudalismu, kapitalismu a revisionismu a staly se hlavními cíly ničení rudých gard 36. Vezměme za příklad sochy Buddhy v reliéfu letního paláce 37 na vrcholu kopce dlouhověkosti v Pekingu je přibližně 1000 barevně glazovaných soch Buddhy. Při kampani zahazování čtyř starých věcí byly všechny poškozeny. Žádná z nich už nemá všech pět smyslových orgánů. Hlavní město dopadlo takto a podobně na tom byl i zbytek země. Neunikla tomu dokonce ani sídla vzdálená od osídlených oblastí. V oblasti Taj, provincie Shanxi, se nachází chrám Tchientchai. Byl postaven v období Tchajen během dynastie Severní Wei před 16 lety a byly v něm vzácné sochy a fresky. Přestože se nacházel na úbočí dost vzdáleném od sídla provincie, lidé, kteří se zúčastnili zahazování čtyř starých věcí, nedbali na překážky a úplně odtud odstranili všechny sochy a fresky. Chrám Lu Kwan 38, kde jednou vyučoval Lao Tse a kde před 2500 lety zanechal svůj slavný Tao Te Ching, se nachází v oblasti Chouche, provincie Shaanxi. V okolí 10 li 39 od pódia, kde vyučoval Lao Tse, je přes 50 historických míst, v včetně chrámu úcty mudrci, Cungsheng Kang, který postavil Tchang Kaocu Liyan 40, aby před více než 13 stoletími prokázal Laocému svou úctu. Chrám Lukwan i jiná historická místa byla zničena a všichni taoističtí kněží byli přinuceni odejít. Podle taoistického kánonu, jakmile se člověk stane taoistickým knězem, nemůže si už nikdy holit vousy ani stříhat vlasy. Taoističtí kněží byli přinuceni, aby si dali ostříhat vlasy, svlékli taoistické roucho a stali se členy lidových komun 41. Někteří si vzali za ženy dcery místních rolníků a stali se jejich zeti. Na posvátných taoistických místech nahoře Laoshan v provincii Shantung byly zničeny a spáleny chrám nejvyššího klidu, chrám nejvyšší jasnosti, chrám nejpřednější jasnosti, chrám Toumu, ženský klášter Huayen, chrám Ningchen, chrám Kwan Yi, sochy bohů, posvátné nádoby, svitky buddhistických sútr, kulturní relikvie a památné tabule v chrámech. Chrám literatury v provincii Tilin je jedním ze čtyř známých konfuciových chrámů v Číně. Během zahazování čtyř starých věcí byl vážně poškozen 42. Neobvyklý způsob ničení náboženství. Lenin jednou řekl, nejjednodušší způsob, jak se zmocnit pevnosti, je zevnitř, jako dědicové marxismu-leninismu tomu funkcionáři ČKS přirozeně a bez pochybností porozuměli. V Mahájánové Mahápariniráváná sútře 43 Buda Šákyamuni předpověděl, že po jeho nirváně se démoni reinkarnují jako mniši, mnišky a laičtí buddhisté, aby rozvraceli jeho dharmu. Samozřejmě, nemůžeme přesně ověřit to, o čem Buda Šákyamuni mluvil, ČKS však skutečně začala buddhismus rozvracet vytvořením spojených sil s některými buddhisty. Dokonce vyslali několik tajných členů komunistické strany, aby přímo pronikali do náboženství a rozvraceli je zevnitř. Na kritickém setkání během kulturní revoluce se někdo ptal Cha Obchučhua, tehdejšího místopředsedy Čínské buddhistické asociace, jste členem komunistické strany, proč věříte v buddhismus? Buda Šákyamuni dosáhl úplného osvícení skrze přikázání, vytržení a moudrost. Předtím, než dosáhl nirvány, učil své učedníky, udržujte přikázání a dohlížejte na ně. Neopusťte je, ani je neporušujte, varoval také, lidé, kteří porušují přikázání, se protiví nebi, drakům, duchům a božstvům. Jejich zlá pověst se šíří široko daleko. Když jejich životy skončí, budou za svoji karmu trpět v pekle a postihne je neúprosný zánik. Poté se dostanou ven. Budou nadále trpět tak, že budou mít těla hladových duchů a zvířat. Budou v tomto kruhu trpět nekonečně a nebude pro ně úniku 44. Političtí buddhističtí mniši tato Buddhova varování neposlouchali. V roce 1952 ČKS poslala své zástupce, aby se zúčastnili inauguračního zasedání Čínské buddhistické asociace. Na zasedání mnoho buddhistů z asociace navrhlo opustit Buddhova přikázání. Vyhlašovali, že buddhistická kázeň způsobila smrt mnoha mladých mužů a žen. Někteří lidé dokonce zastávali takzvanou svobodu náboženství mniši a mnišky by se měly ženit a vdávat, svobodně pít alkohol a jíst maso a do této svobody by nikdo neměl zasahovat. V této době byl na zasedání také mistr Siyin a viděl, že buddhismu v Číně hrozí zánik. Vystoupil, aby odporoval návrhům a apeloval za zachování buddhistických přikázání a náležitého ošacení. Mistr Siyin byl poté označen za kontrarevolucionáře, uvězněn v opatské místnosti a byla mu odepřena potrava a pití. Nesměl z místnosti vyjít ani na toaletu. Bylo mu řečeno, aby odevzdal své zlato, stříbro a střelné zbraně. Když Siyin odpověděl, že nic z toho nemá, krutě ho zbyli. Při bití mu prorazili lebku, která silně krvácela, a zlámali mu žebra. Vojenská policie ho shodila z postele na zem. V té době měl Siyin už 112 let. Když policisté další den přišli a viděli, že Siyin nezemřel, začali jej znovu krutě bít. Čínská buddhistická asociace, která byla založena v roce 1952, a Čínská taoistická asociace založená v roce 1957 obě jasně deklarovaly ve svých stanovách, že budou následovat vedení lidové vlády. Ve skutečnosti byly pod vedením ateistické ČKS. Obě asociace se zavázaly, že se budou aktivně zúčastňovat výroby a budování a naplňovat politiku vlády. Byly úplně přeměněny na světské organizace. Buddhisté a taoisté, kteří zůstali oddáni přikázáním, byli označeni za kontrarevolucionáře nebo za členy pověrčivých sekt a tajných společenstev. Pod revolučním sloganem očištění buddhistů a taoistů byli uvězněni a přinuceni se reformovat pomocí těžké práce, nebo byli dokonce popraveni. Ani náboženství, která se rozšířila ze západu, jako křesťanství a katolicismus, nebyla ušetřena. Na základě statistiky uvedené v knize jak Čínská komunistická strana pronásleduje křesťany, která byla publikována v roce 1958, jen dokumenty, které byly zveřejněny, odhalily, že z duchovních, označených za statkáře nebo místní tyrany, bylo 8840 zabito a 39200 bylo posláno do pracovních táborů, z těch, kteří byli obviněni jako kontrarevolucionáři. Bylo 2450 zabito a 24800 bylo posláno do pracovních táborů, 45. Náboženství jsou pro lidstvo cestou, jak se odpoutat od světského života a zušlechťovat se. Zdůrazňují existenci druhého břehu, břehu dokonalého osvícení, a nebe. Shakyamuni se narodil jako indický princ. Aby našel mukti 46, stav, ve kterém může člověk získat klid mysli, vyšší mout. Rost, úplné osvícení a nirvánu 47, vzdal se svého trůnu a šel do zalesněných hor, aby se usilovně kultivoval. Předtím, než se Ježíš stal osvíceným, ďábel ho přenesl na vrchol hory a ukázal mu všechna království na světě v jejich nádheře. Potom ďábel řekl, jestliže se mi pokloníš a budeš mě uctívat, dám ti všechny tyto věci, Ježíše to nezlákalo. Avšak političtí mniši a pastoři, kteří zformovali společnou frontu s ČKS, vytvořili řadu podvodů a lží, jako například buddhismus lidského světa, náboženství je pravda, stejně jako socialismus, a není žádný rozpor mezi tímto a druhým břehem. Vyzývali buddhisty a taoisty, aby vyhledávali štěstí, slávu, nádheru, bohatství a pocty v tomto životě, aby měnili náboženské doktríny a jejich význam. Buddhismus zakazuje zabíjení. ČKS během potlačení kontrarevolucionářů 48 zabíjela lidi jako mouchy. Političtí mniši si potom vymysleli omluvu, že zabíjení kontrarevolucionářů je projevem ještě většího soucitu. Během války s USA 49 byli mniši posíláni přímo do prvních linií, aby zabíjeli nepřátelské vojáky. Vezměme si křesťanství jako druhý příklad. V roce 1950 Vuja Ocung vytvořil církev trojí soběstačnosti, která následovala principy vlastní správy, vlastní podpory a vlastní propagace. Vyhlašoval, že se tato církev odtrhne od imperialismu a aktivně se připojí k válce proti agresi USA a na pomoc Koreji. Jeho dobrý přítel byl uvězněn na víc než 20 let za to, že se nechtěl připojit ke trojí soběstačnosti. Ve vazbě trpěl všemožným mučením a ponižováním. Když se zeptal Vuja Ocunga, jak se díváš na zázraky, které vykonal Ježíš, Vu odpověděl, všechny jsem je zavrhl. Neuznávání zázraků, které vykonal Ježíš, je stejné jako neuznávání Ježíšova nebe. Může být člověk pokládán za křesťana, jestliže neuznává nebe, do kterého vystoupil Ježíš. Avšak zakladatel církve trojí soběstačnosti, Vuja Ocung, se stal členem stálého výboru politické rady. Když vstoupil do paláce lidu, musel úplně zapomenout na Ježíšova slova, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání, Matouš 22, 37, 38. Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží, Matouš 22 hodin 21 minut. Čínská komunistická strana skonfiskovala chrámový majetek, přinutila mnichy a mnišky studovat marxismus-leninismus a dokonce je nutila pracovat. Například v provincii Četiang, ve městě Ningpo, byla zřízena buddhistická dílna, kde bylo donuceno pracovat více než 25 tisíc mnichů a mnišek. Nejabsurdnější je, že ČKS povzbuzovala mnichy a mnišky k tomu, aby se ženili a vdávali, čímž rozkládala buddhismus. Uveďme další příklad. Těsně před průvodem, který se konal na Mezinárodní den žen 8. března 1951, nařídil svaz žen města Changsha v provincii Hunan všem mniškám v provincii, aby se během několika dnů vdali. Mladí a silní mniši byli donuceni, aby se připojili k armádě a byli posláni na bojiště, kde sloužili jako nabíječi děl, 50. Mnohé náboženské skupiny v Číně se rozpadly během brutálního útlaku, který na ně ČKS vyvinula. Skutečná elita buddhismu a taoismu byla potlačena. Mezi těmi, kteří zbyli, se mnozí vrátili ke světskému životu a mnozí další byli tajnými členy komunistické strany, kteří si oblékali roucho, taoistický šat nebo pastorský dlouhý talár, aby narušili buddhistická přikázání, taoistický kánon a Bibli a aby v těchto učeních hledali ospravedlnění pro hnutí ČKS. Ničení kulturních pozůstatků. Ničení kulturních pozůstatků je důležitou součástí vykořenění tradiční kultury, o které ČKS usilovala. Při zahazování 4 starých věcí bylo velmi mnoho starých knih, kaligrafií a obrazů, které byly ve sbírkách vzdělaných lidí, a mnohé existovaly jen v jednom exempláři, jednoduše spáleno nebo rozdrceno do papírového odpadu. Chang Potějen měl rodinnou sbírku více než 10 000 knih. Vůdcové rudé gardy je použili na oheň, který rozdělali, aby se zahřáli. To, co zůstalo, bylo posláno do papíren a rozdrceno na papírový odpad. Odborník na kaligrafii a adjustování obrazů Chan Chiusheng byl znám jako zázračný doktor dávné kaligrafie a obrazů. Adjustoval velmi mnoho mistrovských děl světového formátu, například scenérii nakreslenou Huai, Cungem 51, císařem dynastie San, S.U. Tung, Pchouv 52 obraz bambusu nebo obrazy Wen Cheng, Minga 53 a Tchang Po, Hua 54. Během několika desítek let vytvořili stovky dávných kaligrafií a obrazů, které zachránil prvotřídní národní sbírku. Kaligrafie a obrazy, které s velkými těžkostmi se sbíral, byly označeny jako 4 staré věci a vrženy do ohně. Když na tuto událost pan Chang později vzpomínal, v slzách řekl, více než 50 kilogramů kaligrafie a obrazů trvalo velmi dlouhou dobu, než je spálili. 55. Dokud světské záležitosti přicházejí a odcházejí, dávné, moderní, tam a zpět. Řeky a hory jsou ve své slávě neměnné a z této cestičky jsou stále vidět. Kdyby si dnešní lidé v Číně stále pamatovali vlastní historii, asi by se cítili jinak při recitaci básně Meng Chao, Žana 56. Známé horské a říční historické památky byly zničeny a ztratily se v kampani zahazování 4 starých věcí. Byl zničen nejen pavilon orchidejí, ve kterém Wang Siče 57 napsal slavnou předmluvu ke sbírce básní složených u pavilonu orchidejí 58, ale byl zničen i básníkův hrob. Zbourána byla Wucheng, Enova 59 rezidence v provincii Tiangsu, Wuting Cervo 6.0 bývalé sídlo v provincii Anhui. Bylo zdemolováno kamenná tabule, která nesla článek, ručně napsaný S.U. Tung Pchoem, s názvem Pavilon starého opilého muže 61, byla mladými revolucionáři 62 rozbita a znaky z ní byly seškrabány. Základ čínské kultury byl děděn a schromažďován po několik tisíc let. Jakmile byl zničen, nedá se obnovit. ČKS ho agresivně ničila ve jménu revoluce. Když Číňané vzdychali nad starým letním palácem, známým jako Palác paláců, který vypálili Spojené síly Velké Británie a Francie, nad monumentální prací encyklopedie Jung, Le 63, která byla zničena nájezdníky, mohli snad tušit, že destrukce způsobená stranou bude širší, déle trvající a úplnější než ničení způsobená jakýmikoli uzurpátory zvenčí. Ničení duchovní víry. ČKS kromě destrukce fyzických forem náboženství a kultury také maximálně využila svou kapacitu, aby zničila duchovní identitu lidí formovanou vírou a kulturou. Toto se týkalo například zacházení ČKS s etnickými vírami. ČKS považovala tradice muslimské skupiny Chuej za jednu ze čtyř starých věcí, myšlenek, kultury, obyčejů a zvyklostí, proto přinutila etnickou skupinu Chuej jíst vepřové. Muslimští rolníci a mešity byli přinuceni chovat prasata a každá domácnost musela provincii každý rok 2 dodat. V mimořádně krutém incidentu přinutili rudé gardy druhého nejvyššího tibetského žijícího buddhu, Panchen Lámu, aby jedl lidské výkaly, přičemž 3 mnichy z buddhistického chrámu blaženosti v Pinu, provincie Heilongjiang, který je největším buddhistickým chrámem postaveným v moderní době, 1921, přinutili držet plakát s nápisem Do pekla se sútrami jsou plné sraček. V roce 1971, po údajném neúspěšném pokusu o převrat namířeném proti Maovi, Lin Piao, zástupce předsedy ústředního výboru ČKS, utekl z Číny. Zemřel při letecké havárii v mongolském Undurchanu a později byly v jeho pekingském sídle v Maotiavanu nalezeny některé konfuciánské citáty. ČKS potom začala zuřivý boj kritizování Lin Pia a Konfucia. Autor s pseudonymem Liang Xiao 64 publikoval článek v Rudém praporu, čelním časopisu ČKS, nazvaný Kdo je Konfucius, který popisoval Konfucia jej jako blázna, který chtěl převrátit historii na ruby a jako podvodného a vychytralého demagoga. Následovala celá série obrázků a písniček, které Konfucia očerňovaly. Tímto způsobem byla zničena důstojnost i posvátnost náboženství a kultury. Nekonečná destrukce. V dávné Číně si centrální vláda držela svoji moc pouze po úroveň krajů, pod jejich úrovní si udržovali autonomní vládu patriarchální rody. Takže vlny destrukce v čínské historii, jako pálení konfuciových knih císařem Čchin Eš Huangem 65 v dynastii Čchin, 221-207 před N.L. nebo 4 kampaně na odstranění buddhismu mezi 5. a 10. stoletím, šly jen jedním směrem, to je shora dolů, a neodstranili náboženství úplně. Konfuciova a buddhistická klasická díla a myšlenky přežívaly nadále v převášené většině společnosti. Oproti tomu bylo řízení společnosti ČKS o mnoho úplnější. Mladí studenti v pubertě, podněcováni ČKS, ničili v rámci národního hnutí 4 staré věci od kořene a se spontánním nadšením. Větve ČKS na vesnicích řídily společnost tak těsně, že hnutí ČKS na odstranění 4 starých věcí se nakonec dotklo každého občana země. Někteří císaři čínské historie trestali lidi fyzickými tresty. ČKS zašla o mnoho dál tím, že démonizovala a svými útoky ničila to, co lidé považovali za nejkrásnější a nejposvátnější. Destrukce ducha může být často o mnoho škodlivější a její následky mohou trvat ještě déle než samotná fyzická likvidace. Reformování intelektuálů. Čínské písmo ztělesňuje podstatu 5000 let staré civilizace. Vnější formy jeho znaků, jejich výslovnost, idiomy a narážky, které obsahují, mají hluboké kulturní významy. ČKS nejenže je zjednodušila, ale pokusila se je i nahradit latinkou psaným pchinínem, který by odstranil celou kulturní tradici čínských znaků a nezměrně bohatého jazyka. Plán nahrazení ztroskotal, čímž čínský jazyk ušetřil dalšího poškozování. Čínští intelektualové jako dědicové tradiční kultury však takové štěstí neměli a zničení neunikli. Před rokem 1949 byly v Číně 2 miliony intelektuálů. Přestože někteří studovali v západních zemích, i tak v sobě nesli některé Konfuciovy myšlenky. ČKS nikdy nepolevila ve tvrdé a sevřené kontrole intelektuálů, protože ti vzešli z tradičních aristokratických, učených kruhů a jejich myšlení hrálo důležitou roli při utváření názorů běžných lidí. V září 1951 ČKS začala široké hnutí reformy myšlenek, které bylo zahájeno mezi intelektuály Pekingské univerzity. Po všech intelektuálech se požadovalo, aby zakládali hnutí, ve kterých by se přiznali ke svým historickým chybám a očistili se od kontrarevolučních elementů. Mao Tse-tung nikdy neměl rád intelektuály. Jednou řekl, oni, intelektualové, by si měli být vědomi toho, že ve skutečnosti je mnoho takzvaných intelektuálů relativně řečeno dost nevzdělaných a dělníci a rolníci někdy vědí více než oni. 66. V porovnání s dělníky a sedláky jsou nereformovaní intelektuálové nečistí a podle poslední analýzy jsou nejčistějšími lidmi právě dělníci a rolníci. Přestože jejich ruce byly špinavé a jejich nohy umazané od kravského hnoje. 67. Pro následování intelektuálů začalo různými formami obvinění, od kritiky Vusína 68 v roce 1951 za financování škol vyžebranými penězi. Až po osobní útok Mao Tse-tunga v roce 1955 na spisovatele Hu Fenga jako na kontrarevolucionáře. Na začátku nebyli intelektuálové označeni za reakční třídu, ale v roce 1957, poté, co se několik náboženských skupin poddalo Sjednocené frontě, ČKS mohla zaměřit svoji pozornost na intelektuály. Tak byla spuštěna antipravičácká kampaň. V únoru 1957, pod heslem Nechejme 100 květů kvést a 100 názorových škol zápasit, ČKS vyzvala intelektuály, aby vyjádřili svoje návrhy a kritizovali stranu. Vláda slíbila, že za to nebudou potrestáni. Intelektuálové nesouhlasili s útlakem kontrarevolucionářů v letech 1950-1953, čistkami na jejich odstranění, 1955-1957, 69 a totalitní formou vlády, která zahrnovala velké změny v oblastech, kterým ČKS nerozuměla, jako věda, filozofie, kultura a umění. Tentokrát si však mysleli, že ČKS se náhle otevřela a stala se více tolerantní. Neváhali a vyslovili své skutečné názory a jejich kritika byla čím dál intenzivnější. Dokonce i dnes si mnoho lidí stále myslí, že Mao Tse-tung začal nepadat intelektuály proto, že přestal mít trpělivost s jejich přílišnou kritikou. Pravda je však úplně jiná. 15. května 1957 napsal Mao Tse-tung článek nazvaný Situace se mění a nechal jej kolovat mezi staršími funkcionáři ČKS. Článek uváděl, nedávno se mnoho pravičáků chovalo divoce. Jsou to antikomunisté, kteří chtějí rozbouřit tajfun 7. stupně a svrhnout komunistickou stranu, potom se z ničeho nic probudili ti funkcionáři, kteří byli vůči kampani Nechejme 100 květů kvést a 100 názorových škol zápasit doposavat lhostejní. Chang Po-tien, zástupce vedoucího demokratické ligy a vedoucí ústředního organizačního oddělení ČKS se brzy stal jednou z obětí této kampaně. Changova dcera o tom vypráví ve svých pamětech Minulost nezmizí jako dým. Li Weichen, vedoucí oddělení jednotné fronty ČKS, zavolal osobně Chang Po-tiena a pozval ho na setkání, kde diskutovali o tom, jak napravit ČKS. Chang seděl na pohovce v první řadě a protože nevěděl, že je to léčka, vyjádřil svou kritiku vůči ČKS. Changova dcera k tomu říká Li Weichen. Vypadal uvolněně. Chang si myslel, že Li souhlasí s tím, co řekl. Nevěděl, že Li se ve skutečnosti raduje, že jeho kořist padla do pasti, po tomto setkání byl Chang označen za pravičáka číslo 1. Můžeme citovat názvy některých vystoupení a projevů intelektuálů v roce 1957. Všechny předkládali kritiku a návrhy na zlepšení společenského řádu, Chang Po-tiei Nüwe, Institut politického plánování, 21. května, Lan Yinovi, absurdní protisovětské názory, 22. května, Luo Langtiho, nápravný výbor, 22. května, Lin Silingův projev o kritice feudalistického socialismu ČKS. Na Pekingské univerzitě, 30. května, Wu Cukwangovo, strana by měla přestat vést umění, z 31. května a Chu Enpchingůvé, strana dominuje světu, z 1. června. Zúčastnění byli vyzváni, aby přednesli tyto návrhy a projevy, přičemž Mao Tse-tung si už brousil svůj řeznický nůž. Jak se dalo očekávat, všichni tito intelektuálové byli určeni k likvidaci. Po celé Číně bylo více než 550 tisíc intelektuálů označeno za pravičáky a pronásledováno. Čínská tradice říká, že učence lze zabít, ale nemohou být ponižováni. ČKS byla schopna uvalit na intelektuály nejhorší ponížení tím, že jim vzala možnost živit se svou prací a vznášela obvinění i proti jejich rodinám, jestliže toto ponížení nepřijali. Mnoho intelektuálů se vzdalo, někteří z nich svalili vinu na jiné, aby se zachránili. Ti, co se ponížení nepodvolili, byli odstraněni, posloužili jako odstrašující příklad pro ostatní. Tradiční třída učenců, vyslanců a zástupců společenské morálky byla vyhlazena. Mao Tse-tung své úspěchy hrdě komentoval, čím se může pyšnit císař Čchin Ešchung. On zabil jen 460 konfuciánských učenců, my pohřbili 46 tisíc intelektuálů. Při potlačování kontrarevoluce neodstranili jsme snad i některé kontrarevoluční intelektuály. Mluvil jsem s některými prodemokratickými aktivisty, kteří nás obvinili z toho, že se chováme jako císař Čchin Ešchung. Řekl jsem jim, že nemají pravdu. Převýšili jsme ho 100x 70. Mao se skutečně postaral o víc než o pouhé zabíjení intelektuálů. Zničil jejich mysli a srdce. Strana vytváří dojem, že tradice jsou udržovány, zbyla z nich však jen prázdná skořápka. Poté, co ČKS začala s ekonomickou reformou a politikou otevřených dveří, renovovalo se mnoho kostelů, jakož i buddhistických a taoistických chrámů. Pořádali se také chrámové festivaly v Číně i kulturní festivaly mimo ni. Toto byla poslední snaha ČKS využít a zničit pozůstatky tradiční kultury. Na jedné straně to ČKS dělala, aby uspokojila vrozenou lidskou dobrotu, která stále v lidech existuje. Tato dobrota překáží stranické kultuře a nakonec povede k její destrukci. Na druhé straně ČKS nanáší tradiční kulturu jako kosmetickou fasádu na svou skutečnou tvář a zakrývá tak svou zlou povahu podvodů, násilí a zla. Základem kultury je její vnitřní morální význam, její povrchové formy mají jen zábavní hodnotu. ČKS obnovila povrchní formy kultury, které poskytují lidem zábavu, aby zakryla svůj cíl zničit morálku. Bez ohledu na to, kolik výstav umění a kaligrafie ČKS zorganizovala, kolik kulturních festivalů Stanci Draka a Lva uspořádala, kolik festivalů hojnosti na svém území přivítala, kolik klasické architektury zrenovovala, strana jednoduše obnovuje povrchní formy, ale ne vnitřní význam kultury. ČKS podporuje kulturní výstavy uvnitř Číny i mimo ni v podstatě jen za účelem udržení své politické moci. Vezměme si například chrámy. Ráno zde naslouchají zvonům a při západu slunce zvuku bubnů a ve světle olejových lamp tu vzdávají Buddhovi svou úctu. Lidé v běžné lidské společnosti se sem mohou přijít zpovídat a přinášet oběť. Při zušlechťování je mimořádně zdůrazňováno čisté srdce, které o nic neusiluje. Spověď a uctívání bohů vyžadují vážné a slavnostní prostředí. Tato místa však byla kvůli ekonomickému zisku přeměněna na známá turistická místa. Mezi lidmi, kteří navštěvují chrámy, kolik z nich do chrámů vstupuje poté, co se vykoupalo a převléklo, aby se očistilo. kolik z nich tam skutečně přichází s upřímným a uctivým srdcem vůči Buddhovi, aby rozjímali nad svými chybami. Obnovení vnějšího vzhledu, ale zničení vnitřního významu tradiční kultury je taktika, kterou ČKS přijala, aby popletla lidi. Ať už jde o buddhismus, jiná náboženství nebo kulturní formy z nich odvozené, ČKS je svévolně degraduje, aby dosáhla svých cílů. 147. Třetí kultura strany. Zatímco ČKS ničila tradiční polobožskou kulturu, potichu vytvářela svou vlastní kulturu pomocí neustálých politických hnutí. Kultura strany přeměnila starší generaci, otrávila tu mladší a měla dopad také na děti. Její vliv je nesmírně hluboký a široký. I když se mnoho lidí pokusilo odhalit zlo ČKS, nemohli postupovat jinak, než soudit dobré a zlé způsobem analyzování a slovníkem vytvořeným ČKS, který nutně nesl otisk stranické kultury. Kultura strany nejenže zdědila a prohloubila zlo zahraniční marxisticko-leninské kultury, ale také šikovně zkombinovala všechny negativní prvky z tisíců let čínské kultury s násilnou revolucí a filozofií boje ze stranické propagandy. Tyto negativní prvky zahrnovaly vnitřní boje na dvoře panovníka a konspiraci, vytváření klik a vyhledávání sobeckých zájmů, různé druhy politických podvodů, které působily lidem utrpení, a přivlastnění si zdání kultury, přičemž nahradila její obsah. Během bojů ČKS o přežití byl v posledních dekádách obohacen, pěstován a rozvíjen. Její charakter podvodu, zkaženosti a násilí. Skutečnou povahou stranické kultury jsou despotismus a diktatura. Kultura slouží straně v politických a třídních bojích. Z následujících čtyř aspektů je snadné pochopit, jakým způsobem ČKS vytváří humanistické prostředí teroru a despotismu. Aspekt dominance a kontroly. A. Kultura izolace. Kultura komunismu je izolovaným monopolem bez svobody myšlenek, projevu, shromažďování nebo víry. Mechanismy stranické nadvlády jsou velmi podobné hydraulickému systému, spoléhá se na vysoký tlak a izolované prostředí, aby si udržela kontrolu. Dokonce i malý únik tlaku by mohl způsobit kolaps systému. Strana například odmítla rozhovory se studenty během incidentu 4. června 71 z obavy, že jakmile by se tlak snížil. Dělníci, rolníci, intelektuálové a armáda by také požadovali dialog. Následně by se celá Čína pohnula směrem k demokracii a diktatura jedné strany by byla ohrožena. Proto se raději rozhodli spáchat vraždu, než aby vyhověli požadavkům studentů. Současná blokáda internetu je shodnou taktikou. ČKS ji používá, aby lidem zabránila v přístupu k informacím. B. Kultura teroru. Během uplynulých 55 let používala ČKS teror, aby potlačila myšlení Číňanů. Přinutila je, aby se jí podřídili, ovládla je biči a řeznickými noži. Lidé nikdy nevěděli, kdy na ně dopadnou neočekávané pohromy. Lid žijící ve strachu se stal poslušným. Bojovníci za demokracii, nezávislí myslitelé, skeptici uvnitř systému ČKS a členové rozličných duchovních skupin se stali cíly komunistického teroru a byli popravováni pro výstrahu veřejnosti. Strana potlačila všechnu opozici hned v zárodku. Kultura centralizovaného řízení. Existují různé vládní organizace a administrativní systémy pro registraci domácností, výbory sousedského dozoru a různé úrovně výborů strany. Na úrovni podniků jsou ustaveny místní stranické organizace. Svou stranickou organizaci má i každá vesnice, přičemž členové strany a svazáci mají své pravidelné aktivity. Zde je několik ukázek sloganů, které strana uvedla do oběhu: střeste svoje dveře a dávejte pozor na své lidi, nedovolte lidem apelovat, systém vám uložil povinnosti a dohlédne na jejich splnění, každý za ně ponese svou odpovědnost. Udržujte pevně vládu. Dbejte na disciplínu a nařízení a zabezpečte 24-hodinový nepřetržitý, preventivní dozor, Úřad 61072 bude vytvářet dozorčí výbory a v náhodných intervalech kontrolovat a monitorovat aktivity každého regionu a všech pracovišť. Existuje také výbor plánovaného rodičovství, který násilně kontroluje a řídí porodnost. D. Kultura kolektivní odpovědnosti. ČKS zcela popírá principy právního státu, které jsou uplatňovány v moderní společnosti, a propaguje politiku rozšiřování odpovědnosti za činy jednotlivců na jejich rodinné příslušníky a blízké okolí. Strana použila absolutní moc, aby potrestala příbuzné těch, kteří byli označeni za statkáře, boháče, reakcionáře, zlé elementy a pravičáky a používá teorii třídního původu. Aby brzdila apely praktikujících Falun Gongu, strana vyhlašuje, že vyšetří a určí zodpovědnost vedoucích představitelů, kteří udělali chybu ve svých povinnostech, neprovedli adekvátní opatření a způsobili, že praktikující Falun Gongu chodí do Pekingu a podněcují problémy. Budou veřejně pokáráni a vyžaduje-li to situace, disciplinárně potrestáni. Jestliže jeden člověk praktikuje Falun Gong, každý člen rodiny bude propuštěn ze zaměstnání, jestliže jeden zaměstnanec praktikuje Falun Gong, pozastaví se prémie všem zaměstnancům v celé firmě. ČKS také spustila diskriminační politiku, která označila děti jako ty, které mohou být vychovány a transformovány, a děti z pěti černých tříd velkostatkáři, bohatí rolníci, reakcionáři, zlé elementy a pravičáci. ČKS vyžaduje podrobení se straně a kladení poctivosti nad věrnost rodině. Aby zabezpečili realizaci této politiky, byly zřízeny systémy jako personální a organizační registrační systém a dočasný přesídlovací systém. Lidé byli podporováni v tom, aby obviňovali jiné a odměňováni za podporu strany. Aspekty propagandy. A. Kultura jednoho hlasu. Během kulturní revoluce byla Čína zaplněna slogany jako nejvyšší pokyny, jedna, Maova, věta má váhu desítky tisíc vět, každá je úplnou pravdou a podobně. Všechna média byla vyburcována, aby pěla chválu a kolektivně mluvila ve prospěch strany. Když bylo potřeba, byli vyzváni vedoucí funkcionáři, zástupci armády, dělníků, svazáků a ženských organizací, aby straně vyjádřili svou podporu. Touto zkouškou musel projít každý. B. Kultura šíření násilí. Šíření násilí je další charakteristikou kultury strany. Mao Tse-tung jednou řekl, že je tu 800 milionů lidí, jak by to mohlo fungovat bez boje, při pronásledování Falun Gongu povzbuzoval Tiang Zemin policii vyhlášením, že nikdo nebude potrestán, jestliže ubije k smrti praktikujícího Falun Gongu. ČKS slíbila bojovat až za svoje hranice a prohlásila, že atomová bomba je jen tygr z papíru, i kdyby zahynula polovina našeho obyvatelstva, zbývající polovina z ruin znovu vystaví naši rodnou zemi. Kultura podněcování nenávisti. ČKS vyžadovala, aby lidé nezapomněli na utrpení chudých, tříd a eselzami a krví si připomínali, třídní, nepřátelství, krutost vůči třídním nepřátelům byla ČKS chválena jako ctnost. Takováto nenávist byla jasně ukázána v jedné populární moderní opeře, zakousni se do svého hněvu, přežvíkej ho a spolkni. Hněv potom vstoupí do tvého srdce a vykvete 73. D. Kultura podvodů a lží. Od vyhlášení, že výnos z jednoho mu 74 je více než 10 tisíctin 75 během velkého skoku vpřed, 1958. Na náměstí Tiananmen nebyl nikdo zabit během masakru 4. června 1989. Virus SARS máme pod kontrolou v roce 2003, až k současným vyhlášením, že v současnosti jsou na tom lidská práva v Číně nejlépe, každé jedno z těchto tvrzení je lež. Kultura vymývání mozků. ČKS vytvořila mnoho sloganů na vymývání mozků lidem, bez komunistické strany by nebyla nová Čína, jádro síly, která nás žene vpřed, je ČKS, Marxismus-leninismus je teoretický základ, který vede naše myšlení. 76. Udržujme schodu s ústředním výborem strany a vykonávejte nařízení strany, ať už jim rozumíte nebo ne. Jestliže jim nerozumíte, přesto je vykonejte, vaše pochopení se během jejich vykonávání prohloubí. F. Kultura pochlebování. ČKS podporuje slogany, které ji kladou na nejvyšší příčku, nebe a země jsou velké, ale laskavost strany je největší, za všechny naše úspěchy vděčí. Mé straně, strana je naše matka, braňme svým životem ústřední výbor strany, strana je velká, slavná a správná, strana je neporazitelná, a tak dále. G. Kultura pompéznosti. Strana vytváří modely příkladného chování, zahájila kampaně pokroku socialistické ideologie a chování a ideologické výchovy. Výsledky takové výchovy byly samozřejmě nulové a lidé po kampani pokračovali v dělání toho, co dělali před ní. Všechny veřejné politické přednášky, zasedání a výměny zkušeností měly být ukázkou toho nejlepšího, morální standardy společnosti však nadále velmi rychle upadaly. Aspekt mezilidských vztahů. A. Kultura závisti. Strana šířila absolutní rovnostářství, takže se každý, kdo vyčnívá, stane cílem útoku. Lidé se lehce stanou závistivými vůči těm, kteří mají větší schopnosti, i těm, kteří jsou bohatší. Takové závisti se také říká syndrom rudých očí. 77. B. Kultura vzájemného boje. ČKS propagovala boje tváří v tvář a udávání za zády, vyzývala lidi, aby s ostatními bojovali a za jejich zády na ně podávali oznámení. Udávání kolegů, vytváření písemných materiálů, použitelných pro další falešná obvinění, výroba podvržených důkazů a zveličování chyb, které udělali druzí. Takové zvrácené formy chování byly měřítkem spřízněnosti se stranou a způsobem, jak udělat kariéru. Nenápadné vlivy na duši člověka a jeho chování. A. Kultura, která lidské bytosti mění ve stroje. Strana chce, aby se lidé stali nikdy nerezavějícími šrouby v revolučním stroji, aby byli pokorným nástrojem strany, nebo aby pochodovali. Do boje tam, kam ukáže strana. Vojáci vůdce má poslouchají stranu na slovo, jdou tam, kde jsou potřeba, a usadí se tam, kde jsou problémy. B. Kultura, která si plete dobré se špatným. Během kulturní revoluce by ČKS měla raději socialistický plevel než kapitalistické ovoce. Při masakru 4. června 1989 dala armádě příkaz střílet a zabíjet studenty, aby mohlo nastat dalších 20 let stability. Dělejte jiným to, co nechcete, aby se stalo vám, toto je přístup ČKS. Kultura vymývání mozků a bezvýhradné poslušnosti. Nižší úrovně poslouchají příkazy vyšších úrovní, strana jako celek následuje ústřední výbor, nemilosrdně bojujme, abychom odstranili všechny sobecké myšlenky, které se objeví v mysli, spustte revoluci v hloubi své duše, následujte co nejlépe ústřední výbor strany, sjednoťte mysli, kroky, pokyny a příkazy. D. Kultura přeměny lidí na poslušné otroky. Bez komunistické strany by se Čína zmítala ve zmatku, Čína je tak velká. Kdo jiný by ji mohl vést než ČKS, pád Číny by způsobil celosvětovou katastrofu. Pracujme na tom, aby se ČKS udržela u moci. Ze strachu a kvůli ochraně sebe sama se skupiny neustále potlačované ČKS často jeví ještě levicovější než ČKS. Podobných příkladů existuje mnohem více. Každý čtenář si pravděpodobně vybaví rozličné prvky stranické kultury ze své vlastní zkušenosti. Lidé, kteří zažili kulturní revoluci, si možná stále živě pamatují moderní opery, písně s maovými texty či tanec loajality. Mnozí si také vzpomenou na dialogy v Bělovlasé dívce či ve filmech Válečné tunely 78 a Válka min 79. Těmito dokumentárními filmy a literárními díly ČKS vymývala lidem mozky, naplnila jejich mysli odkazy typu, jak zářivá a výborná je strana, jak těžce bojovala vůči nepřátelům, jaký vojáci prokazovali nej. Vyšší věrnost a obětovali se za ní a jak hloupí a zlí jsou její nepřátelé. Den pod ní násilně vštěpovala propagandistická mašinérie ČKS každému jednotlivci názory, které vyhovovaly jejím potřebám. Kdyby se někdo dnes zpětně podíval na epický melodram Východ je rudý, uviděl by, že forma i obsah tohoto díla se celé věnují zabíjení, zabíjení a zase zabíjení. Současně ČKS vytvořila svůj vlastní systém projevu a řeči. Jde o hanlivý jazyk, používaný při kritizování mas, pochlebovačná slova, která mají opěvovat stranu, a banální oficiální fráze podobné osmidílné eseji 80. Strana lidi přinutila, aby se vyjadřovali bez ohledu na rozum v rámci vzorců uvažování, které podporují koncept třídního boje a chvály strany. Klidné a racionální uvažování bylo nahrazeno pánovitým, svrchovaným vyjadřováním. ČKS také zneužila slovník náboženství a zdeformovala obsah jeho výrazů. Vzdálíme-li se pravdě byť o jediný krok, vznikne podvod. Kultura ČKS zneužívá do jisté míry tradiční morálku. Tradiční kultura si váží víry. Strana si ji váží také. Ovšem v jejím podání to znamená věrnost a upřímnost vůči straně. Tradiční kultura zdůrazňuje úctu k rodičům. ČKS může uvěznit lidi, kteří se nestarají o své rodiče, ale skutečným důvodem je, že tito staří lidé by se jinak stali pro vládu břemenem. Když se to straně hodí, žádá od dětí, aby se od svých rodičů jasně distancovali. Tradiční kultura také zdůrazňuje věrnost s tím, že na první místo staví lidi, na druhé národ a na poslední panovníka státu. Věrnost, kterou vyžaduje ČKS, je slepá oddanost, lidé mají v ČKS bezpodmínečně věřit a bez ptání ji následovat. Slova, která ČKS často používá, jsou velmi klamná. Nazvala občanskou válku mezi Kuomintangem a komunisty válkou za osvobození, jako by lidé byli osvobozeni od útlaku. Období po roce 1949 nazývá obdobím po založení národa, přičemž ve skutečnosti Čína existovala dlouho předtím, než ČKS ustavila nový politický režim. Tříletý hladomor 81 byl přejmenován na 3 roky přírodních pohrom, přičemž ve skutečnosti vůbec nešlo o přírodní pohromu, ale o neštěstí, které způsobil člověk. Když tato slova lidé slyší v každodenním životě, podvědomě je přijmou a s nimi i ideologii v nich obsaženou, přesně, jak si ČKS přeje. V tradiční kultuře se hudba považuje za způsob, jakým lze umírnit lidské vášně. V knize písní G.E.S.U. 24. svazku zápisů historika Ešti 82 říká Esma Čchien 145-85 před. N.L., že povaha člověka je klidná, ale vnímání vnějších věcí ovlivňuje jeho emoce a podněcuje v něm pocit lásky nebo nenávisti podle jeho moudrosti a charakteru. Jestliže tyto city nejsou omezovány, člověk bude sváděn nekonečnými vnějšími pokušeními a bude páchat mnohé zlé činy. Proto, jak říká Esma Čchien, používali císaři v minulosti rituály a hudbu, aby lidi umírnili. Písně by měly být veselé, ale neoplzlé, smutné, ale nepříliš deprimující. Měli by vyjadřovat pocity a touhy, ale současně i kontrolu nad těmito city. Konfucius v hovorech řekl, 300 veršů ode, jedno ze 4 klasických děl, která Konfucius sesbíral a upravil, lze shrnout do jediné věty, nemyslete na nic zlého. I tak vznešená věc jako hudba byla ČKS použita jako metoda na vymývání mozků lidí. Písně jako Socialismus je dobrý, nebyla by nová Čína bez komunistické strany a další se zpívaly od školky až po univerzitu. Jak lidé tyto písně zpívali, postupně podvědomně přijali významy jejich textů. Navíc ČKS vykradla melodie nejpopulárnějších lidových písní a nahradila jejich texty slovy, která chválí stranu. Toto posloužilo účelu zničení tradiční kultury a podpořilo stranu. Jeden z klasických dokumentů ČKS, MAUV, projev na Jenanském fóru o literatuře a umění, 83, označil kulturu a armádu za dvě válečné fronty. Proklamoval, že nestačí mít jen ozbrojenou armádu, jsou nutné také zbraně literárních dovedností. Literární umění by mělo sloužit jako politika a literární díla dělnické třídy jsou jako šrouby a soukolí ve stroji revoluce. Z tohoto systému uvažování vyšel ateismus a třídní boj jako jádro stranické kultury. Ta se vydala přesně opačným směrem než kultura tradiční. Stranická kultura plnila významnou službu, když ČKS získávala moc a nadvládu nad společností. Spolu s armádou, vězeňským systémem a policií tvoří kultura strany stejnou násilnickou mašinérii, přestože na stolu je odlišný způsob brutality brutalitu kulturní. Tato kulturní brutalita ničí 5000 let starou tradiční kulturu, podkopává morálku společnosti, umenšuje vůli lidí a poškozuje soudržnost čínského národa. Dnes má mnoho Číňanů velmi málo vědomostí o tom, co je podstatou tradiční kultury. Někteří si dokonce myslí, že se 50 let stranické kultury vyrovná 5000 letům původní domácí kultury. Taková je smutná skutečnost, která se týká každého Číňana. Mnoho z nich si neuvědomuje, že když se staví proti takzvané tradiční čínské kultuře, ve skutečnosti jsou proti kultuře strany ČKS a ne proti skutečné tradiční čínské kultuře. Mnoho lidí doufá, že současný čínský systém bude nahrazen západním demokratickým systémem. Ve skutečnosti západní demokracie byla také vytvořena na kulturních základech, zejména na křesťanství, které se drží zásady, že všichni jsou si v očích Boha rovni a proto respektuje lidskou povahu a možnost volby. Jak by despotická a nelidská kultura strany mohla být použita za základ demokratického systému v západním stylu? Závěr. Tradiční čínská kultura se začala odchylovat od tradice v době dynastie San 961-279 a od té doby zažívala neustálé útoky. Pohnutí 4. května v roce 1919 se horliví intelektuálové, hledající rychlý úspěch a okamžitý prospěch, pokoušeli najít pro Čínu cestu tím, že se od tradiční kultury odklonili směrem k západní civilizaci. Konflikty a změny v oblasti národní kultury zůstaly předmětem akademických sporů, ale bez účasti vládnoucích sil. Když však vznikla ČKS, vyhlásila, že tyto konflikty jsou pro stranu otázkou života a smrti. A tak začala vyvíjet přímý útok na tradiční kulturu, který se stával z jejího ničení i z nepřímého zneužívání ve formě přijetí škváru, ale odmítnutí podstaty. Destrukce národní kultury byla také procesem vytváření nové, stranické kultury. ČKS rozvracela lidské svědomí a morální úsudek, čímž lidi vedla k tomu, aby se k tradici otáčeli zády. Jestliže národní kultura zcela zanikne, podstata národa zmizí spolu s ní a národu zbude jen jeho prázdné jméno. Toto není přehnané varování. Destrukce tradiční kultury současně přinesla společnosti nečekanou hmotnou škodu. Tradiční kultura si váží jednoty nebe a lidí a harmonického soužití lidí s přírodou. ČKS vyhlásila bezmeznou radost z boje s nebem a zemí. To přímo vedlo k vážnému poškození životního prostředí, které následně ničí Čínu. Vezměme si jako příklad vodní zdroje. Číňané opustili tradiční princip, že šlechtici mají rádi bohatství, ale opatřují si jej počestným způsobem, a tak zpustošili prostředí a zničili říční systém. V současnosti 75% z 50 tisíců kilometrů čínských řek není vhodných pro život ryb. Už před 10 lety bylo 33% podzemní vody znečištěno a situace se dále zhoršuje. Zvláštní úkaz se přihodil na řece Chujche. Malé dítě hrající si v řece plné oleje vykřesalo jiskru, která po dopadu na hladinu vody zapálila plamen vysoký 5 metrů. Jak plamen plápolal, spálil na trout více než 10 VRB, stojících na břehu 84. Každý chápe, že není možné, aby lidé, kteří pijí takovouto vodu, neonemocněli rakovinou nebo jinou nemocí. Další problémy s životním prostředím, jako je rozšiřování pouští, zasolování v severozápadní Číně a průmyslové znečištění v rozvinutých oblastech, mají jedno společné: společnost, která ztratila úctu k přírodě. Tradiční kultura si váží života. ČKS vyhlašuje, že vzpoura je oprávněná a boj proti lidským bytostem je radostný. Ve jménu revoluce může strana zavraždit nebo nechat vyhladovět desítky milionů lidí. Lidé si proto přestali vážit života, což přímo souvisí s množstvím podvodných a jedovatých výrobků na trhu. Například ve městě Fuyang v provincii Anhui se u mnoha zdravých dětí objevilo zkrácení končetin, oslabení tělesné konstituce a zvětšení hlavy. 8 dětí kvůli této zvláštní nemoci umřelo. Vyšetřování zjistilo, že tato nemoc byla způsobena jedovatým mlékem v prášku, které vyrobil nenasytný a nesvědomitý výrobce. Někteří lidé krmí kraby, hady a želvy hormony a antibiotiky, mísí stolní víno s průmyslovým alkoholem, zpracovávají rýži použitím průmyslových olejů a bělý chleba průmyslovými bělidly. Například výrobce v provincii Henan 8 let používal recyklovaný olej, olej ze surové nafty i jiné karcinogenní látky na výrobu desítek tun jedovatého, jetlého oleje. Výroba jedovatých potravin není místním nebo ojedinělým jevem, je v celé Číně dost běžná. Všechny tyto věci jsou důsledkem sobecké snahy o materiální zisk, která přichází poté, co byla zničena kultura a následně poklesla lidská morálka. Na rozdíl od absolutního monopolu a výlučnosti kultury strany má tradiční kultura obrovskou schopnost integrace. Během vrcholného období dynastie Tchang existovala vedle sebe buddhistická učení, křesťanství a jiná západní náboženství v souladu s taoistickými a konfuciánskými idejemi. Čínská tradiční kultura si tak udržela otevřený postoj vůči moderní západní civilizaci. 4 asijští tygři Singapur, Tchaj-wan, Jižní Korea a Hongkong si vytvořili kulturní identitu novokonfucianismu. Jejich prudký ekonomický vzestup dokázal, že tradiční kultura netvoří překážku vědě ani sociálnímu rozvoji. Autentická tradiční kultura měří kvalitu lidského života na základě štěstí vnitru a nevnějšího materiálního pohodlí, raději než být chválen do očí si přeji nebýt haněn za zády. Raději než mít tělo v pohodlí si přeji klid a mír v mysli. 85 Tchao Yian, Ming 86, 365, 427, žil v chudobě, ale udržoval si veselého ducha a užíval si sbírání aster u východních hradeb, vzhlížeje ke vzdálené jižní hoře. Kultura nenabízí odpovědi na otázky, jak rozšířit průmyslovou výrobu nebo jaký sociální systém přijmout. Hraje však důležitou úlohu při poskytování morálních vodítek a omezení. Skutečná obnova tradiční kultury bude znamenat obnovení pokory ve vztahu k nebesům, zemi a přírodě, úcty k životu a bázně před Bohem. Umožní lidstvu žít v harmonii s nebem a zemí a užívat si dlouhý život.